Бишкекте саат 9 жарым болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Улуу Азаттык радиосу бүгүн 17 апрель күнгө дүйшөмбү. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Бишкекте бейформал жабык жыйын өткөрдү.
Катуу күрөшүүгө бардык шарттар түзүш керек. Терроризм менен эч кандай жылмалап, жолбосорчу кампаниясын токтотуш керек.
Аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын айрым жерлеринде кооптуу абал сакталууда.
Көчкүдө абдан көп өтө жер көчкү, жылдарга караганда быйыл жер көчкү абдан көп.
Орусия Новая газета басылмасы Чечениста кумсалар жапырт кармалганы тууралуу жазганына байланыштуу коркутууларга кабылды.
Азаттыктын орус кызматына атын жашырган булак кумсаларга чабуул Чечениста өткөн жылдын декабрында башталганын билдирүүдө.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Түркияда көпчүлүк президент Эрдогандын реформасын колдоду. Түркиянын мамлекеттик Анадолу агенттиги референдумда добуштардын 100% сыналып бүткөнүн кабарлады. Добуш бергендердин 23,187,000 парламенттик башкаруудан президенттикке өтүү үчүн ооба деп жооп берген. Бул референдумга катышкан шайлоочулардын 51,37% түзөт. 48,5% ашууну каршы чыккан. Бул соңку 100 жылдагы өлкө башкаруудагы эң ири реформа. Президент Эрдоган Бул референдум Түркияда жаңы башкаруу системасын түзүүнү өзгөрүүлөрдү көздөйт. Кудайдын буйругу менен элибиз тез өнүгүүгө карай жолду тандайт деп үмүттөнөм деп билдирген. Референдумдун жыйынтыгы боюнча президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңейет жана ага дагы 10 жыл бийликте калууга жол ачылат. Премьер-министрдин кызматы жоюлуп, өзү вице-премьерлерди Конституциялык сот, сотторду Жогорку кеңешинин мүчөлөрүн, прокурорлорду дайындайт. Парламентти таратып өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ болот. Оппозициялык партиялар жана маалымат каражаттары референдум учурунда көптөгөн шайлоо участоктарында мыйзам бузуулар катталганын билдиришти. Добуш берүү күнү үгүт иштерине тыюу салынганы менен бийликтеги партиянын плакаттары ири шаарларда илинип турганын, добуш берүү жыйынтыгы бурбаланганын айтып чыгышты. Оппозиция өкүлдөрү шайлоо участкаларынын 60%ында ар кандай жаңжалдар катталганын жана бийлик жараксыз болгон 1,5 миллион добушту кошо эсептеп койгонун айтышты. Кыргызстан боюнча 4,000 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Быйылкы аба ырайынын жаанчыл болгонуна байланыштуу сел көчкү коркунучу жогору бойдон калууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын аймагында 4,000 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүү зарыл. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Боронов менен маекти бир самдан кийин уксаңыз болот. Сел жер көчкү түшөт делген кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү мамлекеттик сууда жер тилкелерин алышкан, арасында эскертүүлөргө карабастан кооптуу аймакта кала берүүдө. Соңку айда эле бир нече үйдү жер көчкү басып адам өмүрү кыйылган учурлар катталган. Рим папасы Франциск мамлекет лидерлерин дүйнөдө болуп аткан жаңжалдарды токтотууга жана курал жарак сатууга чекит коюу үчүн эрктүү кадамдарга барууга чакырды. Бул тууралуу ал Ватиканда Пасха майрамында жасаган билдирүүсүндө айтты. Франциск кайра тирилген пастыр Иисус Христос куралдуу жаңжалдарда, террористтик чабуулда, репрессиялык режимдин айынан өз мекенин таштап кетүүгө аргасыз болгондордун жанында коштоп жүрөт. Ал кайсы жерде болбосун өз нанын бөлүшүп жеш үчүн бир туугандары менен жолугууга жардам деп айтты. Ошондой эле Сириядагы жардырууларда жабыркагандарга жардам көрсөткөн гуманитардык миссиянын кызматкерлерине колдоо сөзүн сүйлөдү. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы долбоорго 12 миллион сомдон ашуун каражат каралууда. Альчарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ири 3 долбоорду ишке ашырганы турат. Алар тамак аш коопсуздугуна жасалма уруктандырууга багытталган долбоорлор. Министрликтин Альчарба долбоорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Тайыровдун Азаттык айтымында 2 долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык фонду каржылоодо.
Бул проекттин алкагында түштүктө бир, түндүк тарапта бир, ошол азотту чыгаруу боюнча заводдорду толук жабдуулоо, аларды атайын ошол азотту ташый турган жүк ташуучу машиналар менен камсыздоо жактары караган.
Долбоордун өзү 55 миллион долларга жакын деп бааланган. Донорлор жарымы грант, жарымы насыя түрүндө 25,404,000 долларын бөлүп берет. Финансылык келишим ратификациядан өтсө, орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен меморандум түзүлүп, ири долбоорлор ошол жакка дагы сунушталат. Al Jazeera'nın Arap tildüü telekanalından Kırgız Jeri jana Kırgız Eli jönünde atayın körsötüülör 24 aprelden tartıp 30 aprelge çeyin erteden geçke çeyin efirge çıga turgan boldu. Bul tууралуу Кыргызстандын Катардагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Нуран Ниязалиев азаттыкка кабарлады.
Биз көптөн бери Al Jazeera телеканалы аркылуу Arap elderine Kırgızstan, Kırgız eli tууралуу маалымат жеткирүүнү аракет кылып келдик эле. Буйрусса мына 24 апрелден 30 апрелге чейин Arap tildüü Al Jazeera телеканалынан Кыргыз жери, Кыргыз эли, анын тарыхы, маданияты, салттары жөнүндө атайын көрсөтүүлөр чыга турган болду.
Ниязалиевдин айтымында каналдын кабарчысы Тарик Аль-Сейяд Кыргызстан тууралуу тасмаларды өзү келип тартып кеткен. Бул тасмалар атайын ушул учурга жай мезгилинин алдында чыгып атат. Al Jazeera дүйнөнүн ар кыл бурчунда англис тилиндеги берүүлөрү менен таанымал. Түркмөнстан президенти Курбанголу Бердимухаметов 2025 жылга чейин өлкөдө чылым чегүүгө тыюу салуу аракеттерин күчөтүүдө. Мамлекеттик бейтарап Түркмөнстан гезитинин 15 апрелде жазганына караганда мамлекет башчы алдыдагы 5 жылда демилгени сүрөөнгө алган программага кол койду. Бердимухамедов түркмөн коомун бардык тараптан көзөмөлдөө аракетин көрүп келет. Ал ден соолукка кам көрүү, сергек жашоону үгүттөөнү автократтык башкаруусунун негизги бөлүгү катары тандаган.
Рахмат сизге, канымгүл Эркеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Аван температурасы чүйдө 18-23, Таласта 16-21 градус, Баткен, Ош, Жалал Абадда 22-27, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ге чейин. Бишкек шаарында жаан, аван температурасы 20-22 градус. Жума күнү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги бейформал жабык жыйынында Ооганстандагы террордук коркунучтун борбор Азия чөлкөмүнө таасири талкууланды. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жамааттык коопсуздуктун чек араларын бекемдөө жана жаңы чакырыктар менен коркунучтарды алдын алуу чаралары боюнча пикир алмашты. Мына сырткары жамааттык коопсуздук келишими уюмунун натыйжалуу иш алып баруусун арттыруу багытында сөз болуп, анын баш катчысы алмашты. Теманы кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкекте болуп өткөн бейформал жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чаралары талкууланды. Бул жыйын жабык өткөнүнө байланыштуу бейформал жыйындын күн тартиби боюнча кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге белгисиз бойдон калды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов учурдагы жаңы чакырыктар жана коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү чаралары талкууланганын айтты.
Ооба, бейформал жыйыны уюмду андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздуу жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат да. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрү менен эмеси да. Анан андан тышкары баягы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул жолку жыйынында учурдагы эл аралык абал жана буга байланыштуу террордук коркунучтарды алдын алуу маселеси талкууланганы белгилүү болду. Бул аскердик уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөн. Айрыкча Борбор Азия чөлкөмүнүн жарандарын жана Орусиянын жарандарын эл аралык террордук уюмдарга азгырууга жол бербөө үчүн көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы коюлган. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында негизги террордук коркунучтун очогу катары адаттагыдай эле Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөлкөмүнө таралып жаткан радикалдык агымдардын жолун бөгөө чаралары талкууланганы белгилүү болду. Жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Буга чейин аталган уюмду 14 жыл бою үзгүлтүксүз жетектеп келген Николай Бардюже жаңы жылдын башында кызматынан кеткен эле. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков Афганистандагы террордук коркунучтардын алдын алуу маселеси талкууланганына төмөндөгүчө токтолду.
Афганистан очень много обсуждалось, многие вопросы.
Афганистан боюнча өтө көп талкуу болду. Андагы чакырыктардын жана коркунучтардын бүгүнкү күндө Борбор Азия чөлкөмүнө тийгизген таасири тууралуу бир топ маселе козголду. Буга чейин Ереванда өткөн жыйында коюлган тапшырмаларды тактап, биздин мындан аркы иштерди натыйжалуу алып баруу боюнча кошумча көрсөтмөлөр берилди.
уточнили те задачи, которые были поставлены.
Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы өткөн жылы терроризмдин каржылоо булактарын аныктоо боюнча 15 материал чогултулганын отчетунда жакында жарыялады. Мына ошол шектүү каржылык операцияларга катышы бар 714 адамдын иши атайын кызматка өткөрүлүп берилген. Терроризмге каршы күрөшүү борборунун сунушу менен каржылык чалгын кызматы Кыргызстанда жалпысынан 3000 чукул адамдын каржылык операцияларын текшергени белгилүү болду. Ардегер чекист Артур Медетбеков мына ошондой чараларга карабастан терроризмге каршы күрөш алсыз бойдон калып жатканын айтты.
Терроризмге каршы күрөшүүдө дагы алсыздык болуп атат. Чечкендүүлүк менен катуу күрөшүүгө бардык шарттар түзүш керек. Терроризм менен эч кандай жылмалап же болбосо кылчы компаниясын токтотуш керек. Жеке эле ОДКБ мамлекеттер эмес, бүткүл дүйнөнүн өздөрүнүн алсыздыгын көргөзүп койду. Бул терроризм түйүнө чейин кирип кеткен эпидемиялык оору болуп калды. Бир мамлекеттер терроризм менен күрөшүп атса, кээ бир мамлекеттер бир кол менен күрөшүп, экинчи кол менен кайра жардам берген учурлар коркунучту алып келип атат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги бейформал жыйынына Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Беларусь Республикасы төрагалык кылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Быйылкы аба ырайынын жаанчыл болгонуна байланыштуу сел, көчкү коркунучу жогору ойдон калууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын аймагында 4000 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү зарыл. Бул тууралуу Азаттыкка интервьюсунда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Боронов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Жаздын келиши менен туруксуз аба ырайы кайрадан күчөлүп турат. Азыркы мезгилде кечээ бүгүн кичине күн ачылып күнжүрсө, эртең күндөн баштап кайрадан дагы жаан чачындын көбөйүшүн прогноз болуп атат маалымат боюнча. Андан кийин 21-апрелде дагы кайрадан күн бир ачылып кайрадан дагы ушундай маселе жаралган турат. Ушунун баардыгы акыр мезгилдеги өзгөчө кырдаалдардын көбөйүшүнө алып келип атат да. Мына алып айта турган болсок, мына 1-квартал 2017 эле былтыркы жыл бою болгонго жарымынчалык өзгөчө кырдаалдар капталды. Мунун көпчүлүгү кар көчкүлөр, анан кийин могул жылдын башынан бери эле болуп келаткан жер көчкүлөр болуп атат. Жер көчкү негизинен Жалал Абад Ош областынын аймактарында көп катталып жатат. Андан сырткары мына күн жылыгандан баштап тоолордо кар эрүүлөр болуп, ошонун негизинде чоң дарыялардын сууларынын деңгээлинин көтөрүлүшү байкалды. Ошол баягы коркунучтуу абалга чейин жетти. Мына базар коргондо Караөкүрсай дарыясын тентек сай деп коюшат. Анан кийин Көк Арт дарыясынын деңгээли ошол баягы орусча критический деп коет, же болбосо ошол коркунучтуу акыбалга чейин жеткенге жакындады. Көчкү дагы абдан көбөйдү, жер көчкү. Жылдарга караганда быйыл жер көчкү абдан көп. Негизинен ошол көчкү жүргөн жерлерди айтсак, булардын баардыгын 99% бизге белгилүү болгон жерлер болуп атат. Ошо белгилүү болгон күндөн баштап эле мамлекет тарабынан алынуучу жардамдарды алып, көпчүлүгү башка жактан участок берилип, ушул жака көчүп кетип, кайра келип көчүп жашап алган эски жерде ушундай маселелер болуп атат. Анан көпчүлүгү чыкпай коюп, мына
мисалы ошол маселелерде жоопкерчиликти ким алат? Мурдараак маалымат айтылган, ушул жерден көчөсүңөр деп, анан каражат берилди деген менен алар ошол жерде калып калып, көчк астында калып, канча адам каза болуп атпайбы? Ушул шартта бир кайсы бир кызматтар менен биригип күчтөп көчтүрүү аракеттери алдын ала жүрүш керек беле? Негизи жоопкерчилик кимде болот ушундай учурда?
Мыйзамга ылайык күчтөп көчүрүү бул адам укугун төрөгүнө туура келет экен. Биз 2004-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги биздин милдетибиз болсо дагы ушул алдын алуу максатында Караөкүрсай районунда аба ырайын ушундай маселелерди көтөрүп баштаганбыз. Үйлөрдөн чыгарып башка жака көчүрүп, кошмошолор үйлөрүн буздуруп, материалдарды алып бергенге чейин биз ошо куткаруучулардын жардамы менен жасап баштаганбыз да. Бизге катык тыюу салынган сот тарабынан адам укугун бузганга туура келип атат деп конституцияга ылайык. Ошонун негизинде бул ишти эч бир үйдүн ээсин же болбосо ошол жерде жашоочуларды мажбурлап көчүрүү болбойт экен да. Негизинен түшүндүрүү иштери, анан ошолорду башка жерге көчүрүп, жаңы коопсуз жерден участок берүү маселелерин баардыгы бул мыйзамга ылайык жергиликтүү бийликке тапшырылган. Ошолордун милдети, анан булар зордуктап эмес, түшүндүрүү жолу менен көчкү иштерин жүргүзүш керек.
Күч жетиштүү болуп атабы сиздерде? Каражат, күч кандай болуп атат?
Каражат Кудайга шүгүр, каражат жетиштүүдө. Күчтөсөк эми баягы бүгүнкү күндөгү биздин толук түрдө баардыгына күчүбүз жетип атат дегенден алыспыз. Себеби техникалык жактан муктаждыктар бар, анын жашырышы белгисиз жок. Эскилиги жетип калды техникалар, азыр анын үстүнөн дагы мына өкмөттүн келди. Иштер жүрүп атат ушу техникаларды кайрадан жаңыроо боюнча.
Азыр канча кооптуу жер бар деп айтып атасыздар?
Негизи эми кооптуу жер дегенде баары бир жана өзгөчө кырдаалдын мындай түрүнө жараша кооптуу жерлери бар да. Алып айтсак мына республиканын деңгээлин аймагында бир 5000 жакын жер көчкү жүрө турган жерлер бар, 3000 ашык кар көчкү жүрө турган жерлер бар, тоонун башындагы жанагы жарылып кетүү коркунучу бар көлдөр бар, анын 300 биринчи экинчи категорияга кирет, 26 абдан коркунучтуу акыбалда деген мындай ар дайым биздин көзөмөлүбүздө турат. Ушуга окшогон маселелер ар бир түрүнө жараша да.
Ошо канча дагы канча адам көчүш керек дегендей мындай планда барбы, ушунча жерден ушунча адам көчүп кетиши керек жакын арада дегендей?
Бар, аймагыбызда, республиканын аймагында абдан эле көп андай көбүнчөсү ошол жанагы жер көчкү, анан кийин сел суулары жүрө турган жерлерде жашаган ошол негизги басымдуу бөлүгү булар эки областтын аймагында жашайт. Бул Жалал Абад Ош областынын, Баткен областында бир аз, анан могул жердин алдында кырты суулардын деңгээли көтөрүлүп кеткенге байланыштуу болгон Чүй областынын Талас областынын аймагында элдер бар да. Ушул Жалал Абад областы боюнча эле 1,5 миңден ашык үй бүлө ушундай көчүрүлүүгө муктаж да. 4000 тегерегинде болуп калат да.
Көчүрүлүшү керек.
Ар түрдүү мындай өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу.
Сизге рахмат, эми кырсыктар болбосун. Прогноз барбы мындай качан күн жылыйт?
Прогноз бар. Апрель айындагы ушундай жамгыр аралашып жылып турат. Эми күн жылуу эле калды, бирок баягы тоолордо дагы эле кар кетмек да. Кээ бир Кабыскы райондордо бүгүнкү күндө кар эрип ээрип атат. Дагы мына эл жашаган түз жерлерде дагы буга чейин айдоо айдап калган жерлерде дагы кар калың болуп турат да. Бул чоң алай чаткал райондорунда ушундай маселелер бар. Анан быйыл жаз абдан кеч, жайгандай болору дагы кыйын айтчу. Себеби кар көп, суу ташкындары көп болот, ага биз даярданып атабыз. Бирок буюрса жакын арада мындай күн жылып калат, бирок аябай жакшы эле болот. Бул жамгыр аралаш да баарыбир.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Бишкекте саат 9:47 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Түркиядагы референдумда көпчүлүк президент Режеп Тайып Эрдогандын конституциялык реформасын колдоду. Кыргызстан боюнча 4000 үй бүлө сел, көчкү коркунучу жогору кооптуу аймакта жашап жатат деп өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди. АКШ Түндүк Корея боюнча консенсуска Кытайда кошуларын билдирди. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы долбоорго 12 миллион сомдон ашуун каражат каралууда. Аль Жазиранын араб тилдүү телеканалынан кыргыз жери жана кыргыз эли жөнүндө атайын көрсөтүүлөр эфирге чыга турган болду. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов 2025 жылга чейин өлкөдө чылым чегүүгө тыюу салуу аракеттерин күчөтүүдө токмоктогу балдар пансионунан качып чыкты деген 15 жаштагы өспүрүм табылды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта турат. Дарегибиз azattik.org. Турузду улантабыз. Орусиянын Новая газета басылмасы Чеченстанда кумсалар жапырт кармалып, айрымдары өлкөнү тууралуу жазганына байланыштуу коркутууларга кабылды. Бул арада дүйнөлүк коомчулук адамдар жыныстык өзгөчөлүгү үчүн репрессияланып, атурга каза болууда деген маалымат текшерилип, иликтенбей жатканын айтынчысызданууда. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
1 апрелде орусиялык Новая газета басылмасы Чеченстандагы кумсалар же ошондой деп шектелген 100 ашуун адам кармалганын, алардын ичинен каза болгон үчөөнүн аты гезитке белгилүү экенин жазган. Ошол эле учурда курмандыктар мындан дагы көп дейт. Маалыматтар Чечендин ички иштер министрлиги, республика башчысынын администрациясы, прокуратура жана жергиликтүү ЛГБТ активисттеринен алынганын, бир нече жолу текшерилип бышыкталганын жазат. Кумса деп кармалгандар арасында муфтияттын кызматкерлери, белгилүү жана Кадыровго жакын таасирдүү адамдар, ошондой эле эки теле алып баруучу бар делет. Азаттыктын орус кызматына атын жашырган булак кумсаларга чабуул Чеченстанда өткөн жылдын декабрында башталганын билдирүүдө. Ал ошондой эле кармалгандарды өлкөдөгү Аргун шаарында жана Цотсе Юрт айылындагы эки жашырын түрмөгө камашып, уруп мазакташаарын, бул ишти жергиликтүү полиция жүргүзөрүн айтып берген. Чечен лидери Рамзан Кадыров бул маалыматты четке кагууда. Ал жөн гана аймакта куугунтуктай тургандай кумсалар жок деп алакан жаят. Ошол эле учурда Новая газета редакцияга коркутуулар, Чеченстанда атайын жыйындар курулуп, гезитти эл душманы атап атышкандары тууралуу жазууда. Маселе дароо президенттик деңгээлге көтөрүлгөн. Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков Кремль журналисттерге таасир этүүнүн мыйзамсыз аракеттерине кескин каршы экенин билдирди. Ал эми анда мурдараак кумсалар кармалып, айрымдары өлгөн деген маалыматты комментарийлеп жатып, Песков күч түзүмдөрү муну текшериши керектигин, жабыркагандар болсо сотко кайрылышаарын билдирген эле. Гезит колундагы материалдарды өлгөн жана жабыркагандардын аты жөнүн тергөө комитетине берерин билдирген. Бирок адамдардын эч бир кылмыш жасабаса дагы кумса болгону үчүн гана кармалып, сотсуз эркинен ажыратылышы, айрымдарынын өлүмгө учурап атышы тууралуу кабарларга тергөө комитети мыйзам милдеттендирген убакыт ичинде көңүл бурган эмес. Буга байланыштуу эми басылма тергөө комитетинин өзүн басман сотуна берди. Бул арада АКШ чечен бийлигинин сексуалдык азчылыктарга карата аракеттерин кескин сындаган. Орус бийлигин буга каршы чыгууга, мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга, ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону калыс иликтөөгө жана күнөөлүүлөрдү жазага тартууга чакырган. Ал эми 13 апрелде Бириккен Улуттар Уюму жана Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму Москваны зордук зомбулукту, кумсаларга каршы жек көрүүчүлүктү козутууга жол берилбейт деген чечкиндүү билдирүү жасоого үндөдү.
Кайрадан эми Кыргызстанга келсек, Ошто мектеп окуучуларынын арасында биринчи жолу анимациялык фильмдердин конкурсу өттү. Анда шаарда билим алган 40 өспүрүм өз алдынча тасма тартууга жетишти. Жаңы технология өнүгүп жаткан заманда бул тажрыйба алардын кесип тандоосуна чоң үлгү болот дешет педагогтор. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматовтон угалы.
Окуучулар тарткан анимациялык фильмдер азырынча үн менен коштолбойт, жөн гана музыка менен баяндалат. Бирок ар бир тасма өзүнчө сценарий, өзүнчө идеяны камтыйт. 8-нчи класстын окуучусу Мадина Төлөнова кыргыз макал лакаптарындагы тарбиялык маанилерди ачууга аракет кылган.
Мен анимациянын идеясын макалдардан алдым, анткени биздин кыргыздардын макалдары көбүнчө жоголуп баратышат. Азыр бардыгы эле түштү, бардыгы чыгыштуу туурап эле ойлонбойт. Анимация жасаганга мен да мүмкүнчүлүгүм болгонуна кубанам, анткени мен дагы чоңойгондо кыялым бар, кийин чоң анимист болгум келет.
Анимациялык тасмаларды тартууга балдарга бир айча мөөнөт берилген. Натыйжада Ош шаарындагы мектептерде билим алган 40 жакын окуучу чакан фильмдерди жаратууга жетишкен. Фильмдердин көпчүлүгү мекенди сүйүү, башкаларга жакшылык кылуу, оор кыйын кырдаалдарда чукпоо жана көздөгөн максатка жетүү идеяларын камтыйт. Анимациялык сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Мирлан Касымалов уулу мындай дейт.
Анимациям бул негизги мааниси, бул бирөөгө жакшылык кылсаң ал жакшылык өзүңө кайтат деген бар. Ал ошол анимацияны жаратуудагы биринчи кыйынчылыктарым бул үйрөнүү. Үйрөнгөндө жаңы, бул жаңы программа болгончо бизге кыйынчылыктарды түшүнүктөө.
Мультфильм жаратууда окуучулар Pivot аниматор аттуу компьютердик программада иштешкен. Аларга алгач ага эжелер жол көрсөткөн эле болбосо, бардык мээнетти өз алдынча иштегенин педагогтор белгилешет. Сынакты уюштурган адистердин бири Нурсултан Касымбаев фильм жаратуудагы окуучулардын түйшүгүн айтып берди.
Бул көп убакытты талап кылган бир программа. Мындай айтканда ар бир кыймылды өзүнчө бир кадр кылып жасалыш керек да. Мисалы 1000 кадр боло турган болсо, болгону бир 2-3 минута болушу мүмкүн да. Анан азыркы биздин жообуз боюнча минимум 3 мүнөт, максимум 5 мүнөттө бергенбиз. Аябай окуучуларга пайдалуу бир проект болду деп ойлойм да.
Анимация 2017 деп аталган сынак Ош шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча окуучулар арасында мындай форматтагы биринчи сынак дешет адистер. Бул балдарды жаңы технологияларды үйрөтүү менен бирге алардын кесип тандоосуна да өбөлгө болот деп ишенет алар. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жеңиш Байзаков буларга токтолду.
Азыркы мына компьютерлешкен маалда окуучулар бардык эле мына техниканы, технологияны билет, бирок ошону тарбиялык багытта кандай колдонот? Максаты ушул анимация аркылуу балдар тарбиялык багытта бир тарбиялуу болчу. Бул компьютердүн мүмкүнчүлүктөрү көп да. Анын бир гана жагын биз колдонобуз. Анын көптөгөн жактары бар. Ошону балдар кызыгы менен азыр балдар менен сүйлөшкөндөн айтып атат да. Ушул программанын аркасынан башка программалардын өрөнүп кетип атат да.
Кыргызстанда анимация тартуу анчалык өнүккөн эмес. Бирок соңку мезгилдери мультфильм тартып интернетте андан акча тапкан үйрөнчүктөр арбыган. Маселен, Курман Жолдошов аттуу кыргызстандык жаран анимация тартып YouTube'да миллиард көрүүчү топтой алган. Муну менен ал айына кеминде 5-6 миң доллар акча табат дегенди түшүндүрөт. Ошол себептүү балдар мектеп жашынан анимация тартууга үйрөнгөнү бул жаатта ийгилик жараткан кыргызстандыктарды көбөйтөт дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандык жаш ойлоп табуучулардын эмгектери келечекте эл аралык деңгээлге дагы чыгат деп үмүттөнөлү. Анда эмесе кезек эми илим жана технологиялар жаатындагы жаңы ачылыштар тууралуу баяндаган серепке келип жетти. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
23 мартта аккумулятордан кубат алган экстра 330 ли электр учагынын прототиви жаңы рекорд койду. Электр учак Германиянын атактуу CMS компаниясында жасалган. Ал аэродромдо 3 километр аралыкта ылдамдыгын 337,5 километр саатка жеткирди. Мындай ылдамдыкты ал 1000 килограммга чейинки салмакта багындырды. Электроучак ошондой эле планерди 600 метр бийикке 76 секундда өзүнө чиркеп сүйрөп чыкты. Буга чейин электроучактар мотору жок планерди абада мынтип чиркештирип алып сүйрөгөн эмес. 16 жүргүнчүнү ташычу кичи класстагы гибридтик электроучакты кыймылга келтирүү үчүн алдагыдай 6 гана мотор жетет, дейт Siemens концернинин жетекчилеринин бири Марк Антон. Мындай гибридтик электромоторлор келечекте жергиликтүү авиакаттамдарды тейлечү чакан учактарда пайдаланылат деп мерчемделүүдө. Энергияны сактачу күн аккумулятору. Solar Roof деп аталган күн батареясын панелин АКШ-дагы инновациячыл Tesla компаниясынын инженерлери жасады. Ал ушул эле компанияда жасалган Powerwall үй аккумулятор менен иштейт. Жаңы күн панелинин өзгөчөлүгү анын бардык монтаждалчу шаймандары жука күн панелдеринин астына жайгаштырылгандыктан мурдакыдай чатырдын көркүн бузбайт. Панелдер чогулткан ашыкча энергияны Powerwall аккумуляторунда сактап, түнкүсүн же күнбүркөктө же зарыл учурда керектесе болот. Биригиде аккумуляторду колдонуудагы Сиднейлик программист Ник Фитцнердин тажрыйбасы кызыктуу. Ал күн панели иштеп чыккан ашыкча энергияны сактачу аккумуляторду сатып алганча, жыл бою пайдаланган электр энергиясы үчүн 2578 Австралия долларын төлөсө, жаңы системага өткөн соң 179 доллар төлөгөн. Анын үй бүлөсү Powerwall 1 аккумулятору орнотулгандан кийин 278 долларга 1350 киловатт-саат энергия пайдаланган. Жана энергокомпанияга 305 долларга 3870 киловатт энергия саткан. Фитцнердин үй бүлөсү мурда күнүнө 23 киловатт энергия жакса, береги аккумуляторду сатып алгандан кийин күнүнө 4 киловатт энергия пайдаланып калган. 3 дөңгөлөктүү электровеломобиль. 3 дөңгөлөктүү жана 1 орундуу электровеломобилди италиялык дизайнер Джорджо Барбаголла иштеп чыкты. Веломобилдин адам отуруучу корпусу углероддон жасалган була жана жыгач менен капталган. Углерод булайнектей болуп айдоочуну шамалдан коргойт. Жолду көргөнгө эч кандай тоскоолдук кылбайт. Айдоочунун орундугунун төбө жагы поликарбонаттан жасалып, ага 120 ваттык SunPower күн панели орнотулган. Күн панели литий фосфаттуу аккумуляторду заряддап турат. Электровеломобилди бир заряд менен 4 саат минсе болот же бир заряд 70 чакырымга жетет. Ал каттуу жүргөндө саатына 25 километрди басат. Жалпы салмагы 55 килограмм. Электровеломобиль 2019 жылы дайында сатыкка чыгат.
Амирбек Азам уулунун соңку илим жана технология жаатындагы жаңылыктар баяны менен тааныштыңыздар. Бишкекте саат 9:59 мүнөт өттү.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды webeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биздин куржунга келип түшкөн кызыктуу блог баяндардын баарын ошол эле сайттан азаттык chekit.org'тон таап окусаңыздар болот. Ушуну менен кадырман угармандар, 17 апрелдеги эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Азаттыктын кийинки жарым саатта назарыңыздарга Биз жана Дүйнө телепрограммасынын соңку чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 17 апрель. Микрофондо Рахат Кеңешова. Сириядагы акыркы окуялар Батыш Орусия мамилесин чыңалтууда. Өзбек жараны Швецияда теракт уюштурду деп айыпталууда, ал эми Орусиядагы чабуул үчүн теги кыргызстандык мигрант айыпталып жатат. Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул окуялардын тегерегинде кененирээк кеп болот. Алдыда аларга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Түркияда көпчүлүк президент Эрдогандын реформасын колдоду. Түркиянын мамлекеттик Анадолу агенттиги референдумда добуштардын 100% саналып бүткөнүн кабарлады. Добуш бергендердин 23,187,000 парламенттик башкаруудан президенттикке өтүү үчүн ооба деп жооп берген. Бул референдумга катышкан шайлоочулардын 51,37% түзөт. 48,5% ашыгы каршы чыккан. Бул соңку 100 жылдагы өлкө башкаруудагы эң ири реформа. Референдумдун жыйынтыгы боюнча президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңейет, жана дагы 10 жыл бийликте калууга жол ачылат. Премьер-министрдин кызматы жоюлуп, өзү вице-премьерлерди, Конституциялык сот, Жогорку соттун кеңешинин мүчөлөрүн, прокурорлорду дайындайт. Парламентти таратып, өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ болот. Оппозициялык партиялар жана маалымат каражаттары референдум учурунда көптөгөн шайлоо участоктарында мыйзам бузуулар катталганын билдиришти. Добуш берүү күнү үгүт иштерине тыюу салынганы менен бийликтеги партиянын плакаттары ири шаарларда илинип турганын, добуш берүү жыйынтыгы бурмаланганын айтып чыгышты. Кыргызстан боюнча 4000 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Быйылкы аба ырайынын жаанчыл болгонуна байланыштуу сел көчкү коркунучу жогору бойдон калууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын аймагында 4000 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү зарыл. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Сел жер көчкү түшөт делген кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү мамлекеттик сууда жер тилкелерин алышкан, арасынан эскертүүлөргө карабастан кооптуу аймакта кала берүүдө. Соңку айда эле бир нече үйдө жер көчкү басып, адам өмүрү кыйылган учурлар катталган. Египеттин соту жекшембиде дээрлик 3 жыл камакта отурган АКШ жана Египеттин жарандыгы бар Ая Джазани актады. Бийлик аны менен чогуу күйөөсүн жана 6 кишини 2014-жылы балдарга катаал мамиле жасаганы үчүн камаган. АКШнын жогорку кызматтагы өкүлдөрү жана укук коргоочулар тобу активисти бошотууга чакырган кийлигишүүсүнөн кийин анын айыбы жокко чыгарылган. Хиджази кароосуз калган балдарга жардам берген бейөкмөт уюмду түзүп иштетчү. Анын камалышы 2013-жылы Мохаммед Аль-Мурси тактан кулагандан кийинки жарандык коомго болгон тыюунун бир бөлүгү катары болуп калган. Прокурорлор айыпталуучунун күнөөсүн далилдей турган бир дагы материал көрсөткөн эмес. Конгресстин өкүлү Дон Байер Хиджазинин бошотулушун абдан кубануу менен кабыл алганын билдирди. Ал активисти бошотууга чакыргандардын бири болчу. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы долбоорго 12 млн сомдон ашуун каражат каралууда. Айыл чарба тамагаш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ири 3 долбоорду ишке ашырганы турат. Алар тамагаш коопсуздугуна, жасалма уруктандырууга багытталган долбоорлор. Министрликтин айыл чарба долбоорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Тайыровдон Азаттык айтымында 2 долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун фонду каржылоодо.
Вот бул проекттин алкагында түштүктө бир, түндүк тарапта бир, ошол азотту чыгаруу боюнча заводдорду толук жабдуулоо, алагда атайын ошол азотту ташый турган жүк ташуучу машиналар менен камсыздоо жактары караган.
Аль Жазириянын араб тилдүү телеканалынан кыргыз жери жана кыргыз эли жөнүндө атайын көрсөтүүлөр 24 апрелден 30 чейин эртеден кечки эфирге чыга турган болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Катардагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Нуран Ниязалиев Азаттыкка билдирди. Каналдын кабарчысы Кыргызстан тууралуу тасмаларды өзү келип тартып кеткен. Бул тасмалар атайын ушул учурга жай мезгилинин алдында чыгып жатат. Аль Жазира дүйнөнүн ар кыл бурчунда англис тилиндеги берүүлөрдү берген канал катары таанымал. Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берүүдө соңку жаңылыктар тууралуу. Бишкекте саат 10:04 өттү. Азаттыктын эфирин эми биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы улантат. Батыш Орусия мамилесин кайрадан чыңалткан Сирия химиялык чабуул деп айтылган соңку окуя жаңы араздашууларды жаратты. Швеция башкаласындагы теракт үчүн Өзбекстандын жараны шектелип атат. Санкт-Петербург метросундагы жардыруу үчүн болсо теги кыргызстандык мигрант айыпталды. Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна эмне себептер болууда? Мына ушул суроолордун тегерегиндеги даярдалган көрсөтүүнү Айнура Жекше кызы назарыңыздарга сунуш кылат.
Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн окуя бул аптада да эл аралык саясаттын көңүл борборунда болду. Андан келип чыккан маселелер алгач чоң жетинин атайын жыйынында, кийин Москвада АКШ менен Орусиянын сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Эл аралык көзөмөл механизмине карабай, Сирия химиялык куралдан эмне үчүн арыла алган эмес? Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран айыптаган АКШнын аба соккусу кырдаалдын өзгөрүшүнө таасир береби? Биз жана дүйнө программасында болу мына ушул темага кайрылабыз. Студияда мен менен кесиптешим Улан Алымкулуулу отурат. Дегенде болсо Сирия боюнча чыңалуу коштогон соңку сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун АКШдагы азыркы администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү катары Москвага алгачкы сапары байкоочулардын пикиринде Кремль Вашингтондон мындан 3 ай мурда эле күтүп жаткандай болгон жок. Бул жагдайды Тиллерсондун өзүнүн да президент Путиндин ушул шаршембедеги сөздөрү ырастагансыды. Путин АКШ президенттигине Трамп келгенден бери эки өлкө ортосунда жумушчу деңгээлдеги, өзгөчө аскерий деңгээлдеги ишеним жакшырбастан кайра тескерисинче деградация болгонуна көңүл бурду. Эки тараптуу алака катыш абдан ылдыйкы деңгээлге түшкөнүн, ишеним деңгээли төмөндөгөнүн Москвадан мамлекеттик катчы Тиллерсонда белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп болсо ошол эле 12 апрель күнү обого берилген телемаегинде Путинди Сирия президенти Башар Асадды колдоп жатканы үчүн сынга алды.
Мен чындап эле тынчтык орношу үчүн Орусияга чоң кысым болот деп ойлойм. Чын айтканда, эгер Орусия бул айбанды колдобогондо бизде азыр проблема чыкмак эмес. Ачык айтканда, Путин чыны менен кара санатай адамды колдоодо. Бул Орусиянын өзү үчүн жаман, адамзат үчүн жаман, дүйнө үчүн жаман.
Деген Дональд Трамптын бул интервьюсуна чейин президент Путин АКШ Башар Асадды химиялык курал колдонду деп айыптап жатышын жана Сириянын аскер аба базасына сокку урушун алгач комментарийлегенде
мунун баары мага 2003-жылкы окуяларды эске салып турат. Анда АКШнын коопсуздук кеңештеги өкүлдөрү Иракта табылды деген химиялык куралдарды көргөзүшкөн. Ушундан кийин Иракта аскерий өнөктүк башталып, ал өлкөнүн талкаланышы, террор коркунучунун өсүшү эл аралык аренада ислам мамлекети тобунун пайда болушу менен аяктады.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун оболу Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрү, кийин Путин менен жолугушуусу мына ушундай билдирүүлөрдүн фонунда өттү. Ал Орусияга Башар Асадды колдоодон баш тартууга үндөгөн чакырыктар менен келген эле. Бирок алды бири бирин жемелөө, зээкүү менен коштолгон Москва сүйлөшүүлөрүнөн кийин деле тараптардын Сирия маселеси боюнча туруму өзгөргөнүнүн белгилери байкалган жок. Алар өз ара карым катышты жакшыртуу боюнча аракеттерди этият колдошкону менен Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн соңку окуя боюнча ачык ажырым сакталып калды. Тиллерсондун Москва сапарына чейин Сириядагы соңку окуялар чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин атайын жыйынында каралганда 4 апрелдеги химиялык чабуул үчүн Орусиянын да Сириянын аскер адамдарына санкция жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бирок аягында бул маселе күн тартибине расмий иликтөө жүргүзүлгөн соң чыгаар айтылды.
Жалгыз эле Сириянын генералдары эмес, бирок биз Сирия операциясына кол кабыш кылган орусиялык офицерлердин катышы бардыгын көргөзө алсак, аларга да санкция салынуусу керек.
Башар Асадды 4 апрелде химиялык курал колдонду деп айыптаган АКШ жооп чара катары өкмөттүк аскер аба базага ракеталык соккурган жана аны Сирия режимине берилген эскертүү катары чечмелеген. Вашингтон химиялык чабуулду Асад жасаганынын бекем далилдери бар десе, башында уулуу газ Сирия авиациясы согушкерлердин курал кампасын бомбалаганда тараган деген Орусия, кийин бул козголоңчулардын атайын чагымы деген экинчи жоромолун айтууга өттү. 80 ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган чабуулду расмий иликтөөнү эми Улуттар уюму жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюм биргелешип жүргүзүүсү керек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан мына жарандык уруш жүрүп жаткан Сирияда химиялык курал колдонулду деп маал-маал менен айтылып келет, бирок ким колдонду деген ошону чоо жай айтылбайт да эч качан. Бул аздашпасам экинчи ушундай чоң кризис болду именно бул куралга, химиялык куралга байланыштуу.
Туура айтасыз, экинчи учур, бирок ошол эки учурдун бири биринен бир чоң айырмасы бар да, бир аз чечмелеп берген аракеттенейин. Сирияда мына 6 жылдан бери аякталбай аткан жарандык согуш калып барган толкундоолор 2011 жылдын март айында башталган да. Расмий Дамаск кийинки кадамдары айрым чегүүлөр менен өзү моюнга алгандай ошол учурда өлкөдө химиялык куралдын ири кору болгон. Анча сиз айткан эл аралык катуу реакция кыжырдан жараткан алгачкы ушу химиялык курал менен байланышкан алгачкы кризис 2013 жылдын август айына келип чыкты да. 2013 жылдын август айына келип чыкты. Бул кезде президент Башар Асадтын күчтөрү менен ага каршы оппозициянын согушкерлери борбор Дамаск арасындагы райондордо баягы кармашып жаткан кезде эле ошондо 2013 жылдын 21 августунда Асадка каршы күчтөр көзөмөлдөгөн Дамаскын жанындагы Ал Гота деген районго курамында зарин газы бар ракеталык соккурулду деген маалыматты тараганда, адаттагыдай эле азыркы учурдагыдай эле АКШ менен Европа биримдиги өлкөлөрү, Араб Лигасынын айрым мамлекеттери, Түркия бул үчүн Башар Асадтын бийлигин айыптаган. Орусия менен Дамаск болсо тескерисинче кайра эле согушкерлерин өздөрүн күнөлөшкөн да. Курмандыктардын саны кеминде ошондо 200-ден 280 миңден ашуунга чейин деп болжолдонгон ошол химиялык чабуулдан кийин батыш мамлекеттеринде ушу Асадтын аскерий турумдарына чектелген соккуруу жөнүндөгү маселе талкууга түшүп, Кошмо Штаттардын ошол кездеги президенти Барак Обаманын администрациясы конгресстен бул иш үчүн уруксат алуу жараянына киришкен да. Ошондо кырдаал кантип жөнгөрүлдү эле 2013 жылдын сентябрь айынын башына келип Орусия Башар Асадтын өкмөтү ушу колундагы химиялык куралдын ар бир бөлүкчөсү эл аралык көзөмөл астында жок кылынышына, ошондой эле өлкө химиялык куралдардын колдонушуна тыюу салган эл аралык конвенцияга кирүүгө макул деп жарыялаган да. Ошол жарыя жана ушул жараяндын башталышы менен жана кризис жөнгөрүлгөн ошол кездеги. Жана айырмасы деп айтпадыкпы? Айырмасы деп айтканыбыз ал кезде ошо 2013 жылдын августунда демек Сириянын өкмөтү химиялык куралдарга тыюу салган конвенциянын мүчөсү эмес болчу да. Ал эми азыр мүчөсү. Ушуну эске алган эксперттер 4 апрелдеги чабуул боюнча азыр мына батыштагы Орусиядагы бул иш жана буунун структурасы химиялык куралдарга тыюу салуу боюнча уюм атайын бир расмий иликтөө жүргүзүш керек деп жатпайбы? Эгер ушу иликтөө жүрүп кокус Башар Асадтын бийлиги ошондой химиялык курал колдонгонду бул ирет далилденип калса, анда бул эл аралык гана нормаларды бузган болбостон укуктук жактан дагы жоопкер болуп калышы мындай толук мүмкүн экен да азыркы жагдайда.
Анан ошол Сирия эл аралык конвенцияга кол койсо кору жок кылынды курал, химиялык курал кору. Анан жок кылынса эмне үчүн азыр ушундай маселе чыгып жатат?
Жок кылынган, бирок шексанлуулар кала берген да. Жана айтканыбыздай Сирия бийлиги химиялык куралга тыюу салган конвенцияга 2013 жылдын октябрь айына барып кошулду да. Бул конвенциянын аткарылышын улуттар уюмунун структурасы Гаагада жайгашкан атайын уюм көзөмөлдөйт да. Алардын улуттар уюмунун ошондой эле Сирия өкмөтүнүн алар менен кызматташынын натыйжасында Сириянын бийлиги бар деп көргөзгөн, ачыктаган химиялык куралдардын баардыгы өлкөдөн алынып чыгып сыртта жок кылынган да. Бирок ошол Сириянын өкмөтү ачыктаган химиялык курал программасы канчалык толук ачыкталды, канчалык так деген маселе боюнча шексанлуулар суроолор кала берген. Анан 2015 жылы августта Коопсуздук кеңеши бул өзү жана ушу химиялык куралга тыюу салган уюм биргелешкен иликтөө механизм деген топ түшкөн да. Бул топко Сирияда химиялык курал колдонулду деген учурларды, ошондой эле аны ким колдонгонун иликтөө мандаты берилген экен да. Ушул уюм өз иликтөөлөрүнүн натыйжасында 2014-2015 жылдардын аралыгында Сириянын өкмөтү кеминде хлор газын өзүнүн оппоненттерине каршы 3 ирет, ошондой эле Сириянын аймагында бар деп айтылган ислам мамлекет тобунун согушкерлери кеминде жана күкүрт газын 1 ирет колдонгон деген бүтүмгө келген экен да. Андан башка 2013 жылкы алгачкы чабуул боюнча дагы улуттар уюмунун тобу атайын өзү иликтөө жүргүзгөн. 2014 жылы алар улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдогон катында Сириянын өкмөтүн мындай тикелей айыптаган эмес, бирок ушул бул чабуул учурунда зарин газы мындай чоң көлөмдө колдонулганын ырасташып, ал эми чабуулду Сириянын армиясынын химиялык курал кампаларына кире алган ошол бул химиялык газды жогорку көп өлчөмдө алып жүрүүгө тесттик даярдыгы бар, ошондой эле жабдуусу бар адамдар жасаганынын белгилери бар деген бүтүм чыгарган да.
Анан АКШнын соккусу жөнүндө сөз кыла турган болсок, Орусияны агрессия, эл аралык мыйзамдарды бузуу катары сыпаттады, Иран дагы сындады. Бирок Перси булуңундагы Суни араб мамлекеттери АКШны колдоодо, бул ушул соңку сокку Вашингтондун Сирия саясатты өзгөрүп жатабы деген белгиси эле.
АКШ деңиздеги кемелери мына 7 апрелдеги ракеталык сокку Хомс провинциясында Дамаска жакын Сириянын борбордук бөлүгүндөгү аскерий базага жасалды. Эми муну Америкалык расмий өкүлдөр ушу Сириянын бийлигинин бир конкреттүү жана кызыл сызыктан өткөн чарасына каршы бир пропорционалдуу жооп чара деп түшүндүрүп жатышат да. Пропорционалдуу жооп чара деп. Ал Америка АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мырза түгүл ушул бул соккудан Башар Асадтын күчтөрүнүн учактарынын 20% талкаланды же болбосо зыян тартты деп расап жатат. Ошондой эле Мэттис мырза биз ушул химиялык чабуулду Сирия армиясы жасаганда эч чегибиз жок деп расап жатат да. Анан эми бул биринчи сокку болду да. АКШнын ушу жарандык согуш Сириядагы жарандык 6 жылга созулган жарандык согуш учурунда тикелей Асадтын күчтөрүнө багытталган биринчи соккусу болду да. Биринчи соккусу болду. Анан мына ушул факторлорду эске алган эксперттер бул эми маселени чечпейт, проблеманы чечпейт. Ошол эле учурда бул АКШнын Сирия боюнча саясаты түп тамырынан бери өзгөрүп жатканда белгиси эмес, бирок ошол саясаттагы усул өзгөрүп жаткан ишарасы мындан бери дегенде ушу Сириянын келечеги боюнча саясий жана дипломатиялык аракеттерге бир кандайдыр таасир тиет деп.
Рахмат Улан, Сирия маселесине байланышкан соңку окуяларга кайрылдык, берүүбүздү улантабыз.
Бул берүүнүн экинчи бөлүгүнө өтөр алдында, кадырман угармандар, соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түркиядагы референдумда көпчүлүк президент Режеп Тайып Эрдогандын конституциялык реформасын колдоду. Кыргызстан боюнча 4000 үй бүлө сел көчкү коркунучу бар кооптуу аймактарда жашашат деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүүдө. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугуна камсыз кылуу багытындагы долбоорго 12 млн сом каражат каралууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 25-жылга чейин өлкөдө чыгылым чегүүгө тыюу салуу аракеттерин күчөтүүдө. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан таанышсаңыз аңыздар болот. Дарыбыз азаттык чекит орг. Эми кайрадан назарыңыздарды азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышына бурабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Эми эмки темабызга өтсөк, шейшембиде Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов Стокгольмдо 7 апрелде болгон терактты ишке ашырганы моюнга алды. Кол салууда 4 кишинин өмүрү кыйылган. Швеция полициясы ал ислам мамлекетиндеги экстремист уюмдарга жан тартчу деп билдирди. Андан бир нече күн мурун болсо Санкт-Петербургдагы жардыруу үчүн Орусиянын тиешелүү органдары теги кыргызстандык Орусия жаранын айыпташкан. Мындай көрүнүштөр Борбор Азиялык жаштардын радикалдашуусунун белгиси катары сыпаттаса болобу? Чет жердеги мигранттарга мындай окуялар кандай таасир этүүдө? Адегенде Кубат Касымбековдун телесюжети.
Акиловдун кол салууну моюнга алганын адвокаты да бышыктады. Ага чейин полиция Акиловдун күнөөсүн далилдеген фактылар жана анын өзүнүн көрсөтмөлөрү бар экенин билдирген. Эми баардык тергөө иштери аяктагандан кийин анын иши сотко өткөрүлмөкчү. 7 апрелде түштө Швеция баш калаасынын борборунда пиво ташыган фургон катуу ылдамдыкта тоо адамды тебелеп кетип, дүкөндүн витринасын барып түзгөн. Кол салууда 4 киши наут кеткен, 15 чактысы жараланган. Ошол эле күнү полиция шектүү адамды кармаганын, ал 39 жаштагы өзбек жараны экенин билдирген. Маалыматка караганда ал ислам мамлекети өңдү экстремист уюмдарга жан тартчу. Бирок тартип коргоочулар ал коом үчүн анча коркунучтуу эмес деген тыянакка келген.
Det vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
2014 жылы ал Швецияда туруктуу жашоого арыз бергенин билебиз. 2016 жылдын июнунда миграция агенттиги арызын четке кагып өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Былтыр декабрда Швециядан чыгып кетүүгө ага 4 апта берилген. Бирок депортация буйругун аткарбагандыктан издөөдө жүргөн. Бул иш боюнча 600 чукул киши суракка тартылды. Швецияда миң деген өзбекстандык мигранттар менен качкындар жашайт. Стокгольмдогу окуядан кийин алар терроризмди айыптаган акция өткөрүштү. Акыркы жылдарда Швеция 200 000 качкын менен мигрантты кабыл алган. Жан башына алганда бул башка Европа өлкөлөрүнө караганда эң көп сан. Бирок өткөн жылы чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин өлкөгө келген мигранттардын саны азайган. Ошол эле маалда айрым маалыматтарга ылайык падышалыкта Сирия менен Иракка радикалдардын катарында согуш үчүн кетип кайтып келген согушкерлердин саны да көп.
Ал эми Швециядагы терактка чейин Санкт-Петербург шаарынын метросундагы жардырууга шектүү адам катары теги кыргызстандык Орусия жараны аталган. Мындай маалыматты Орусиянын тергөө комитети генетикалык анализдерге таянып тараткан. Орусиянын атайын кызматтары Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун жана башка экстремисттердин катарында мурдагы СССР өлкөлөрүнөн 9000 киши согушуп жүргөнүн билдиришүүдө. Мындай маалыматты жыл башында президент Владимир Путин келтирген. Ал кишилердин 4000 Орусиядан, 5000 чактысы мурдагы советтик жумурияттардан чыккандар. Экстремизм боюнча эксперттер жыхачылар негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөрдү аз кылышарын билдиришет.
Бул теманы биз Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев жана студиядагы коногубуз Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков менен талкуулайбыз. Кош келдиңер. Алишер, первый вопрос к вам.
Алишер, алгачкы суроону сизге берсем. Өзбекстандын жараны шектелип жатканы белгилүү болгондон кийин өзбек бийликтеринен кандай реакция болду?
Единственная реакция, которую мы сейчас видели со стороны узбекского правительства, это было выражение соболезнования.
Өзбек өкмөтүнүн реакциясы деп президент Мирзиёевдин Швеция бийликтерине расмий көңүл айтуусун айта алабыз. Муну ошол кайгылуу окуяны таануу катары сыпаттаса болчудай. Эсиңиздерде болсо керек, президент Мирзиёевдин Орусияга сапары Санкт-Петербургтагы жардырууга туш келип калбады беле. Ошондо президент Путинге көңүл айтып жатып, ал глобалдык террор коркунучуна каршы ар бир жерде биргелешип чечкиндүү күрөшүбүз керек деп билдирген.
Терроризма беспощадна и везде.
А что насчет
маалымат каражаттары
информации?
Средства массовой информации сообщили об этих.
Жалпыга маалымдоо каражаттары Стокгольмдагы окуя жөнүндө кабарлашкан. Биринчи күнү анча көп маалымат таратышкан жок. Алардын айрымдары гана кол салууга Өзбекстан жараны шектелип жатканын жазышты. Ушуну менен гана чектелишти. Мындан башка эч нерсе айтышкан жок. Орусиянын маалымат каражаттарын же бизди угуп окуган адамдар гана кырдаалдын канчалык олуттуу экенин түшүнүшөт. Өзбекстан жарандары же этникалык өзбектер ишке ашырган мындай кол салуулар өлкөнүн дүйнөлүк масштабтагы аброюна көлөкө түшүрүп жатат деген ой пикирлер да көп.
Как бы бьет сильно по авторитету на мировом масштабе.
Мы сөзүбүздү улантабыз, Алишер. Азыр болсо Бишкекте түз байланышта турган экспертибизге суроону узатсак, Орозбек мырза, кыркы терактарга байланыштуу борбор азиялыктардын ысымдары аталууда. Муну радикалдашуунун белгиси же жемиши катары сыпаттаса болобу?
Бул радикалдашуунун белгиси эмес, бул уже экстремизмдин белгиси. Себеби дегенде радикалдашуу адегенде болот, андан кийин экстремисттик идеологияга өтөт, андан кийин уже терроризм, уже бул аракет. Экстремизм болсо идеология. Ошон үчүн бул сиздер бир аз сылык айтып атасыңар, радикалдашуунун белгиси. Ооба, радикалдашуунун белгисинен экстремизмге өткөн жагын деп айтсак болот. Эми азыр алар шектүү адамдар болуп аткандан кийин муну террорист деп айта албайбыз. Бирок терроризмге шектелип аткан адамдар деп эле ачык эле айтсаңыздар болот муну.
Орозбек мырза, айрым эксперттер радикалдашуу бул диний эмес, саясий көрүнүш деген пикирин айтып келишет. Сиз мындай аныктамага макулсузбу?
Туура. Бул динге эч кандай тиешеси жок. Сиздерге белгилүү ислам аалымы Фаткулла Гүлендин айткан жакшы сөзү бар. Мусулман террорист болбойт, террорист мусулман эмес деген. Ошон үчүн радикалдык көз караштагы адамдар уже динден четтеп саясатка өткөндүгүнүн белгиси. Андан кийин ал көз карашы экстремизмге өтөт, экстремисттик идеологияга толук көз карашын өтөт дагы анан террористтик акция. Бул экстремизмдин эң четки эле көрүнүшү ошол террористтик акциялар. Ошон үчүн бул үчөөнү үч бөлүп караган менен бул ортосунда тез тез эле өтүп кете турган маселелер да. Анын себептери болсо ал кеп башка маселе. Ал
ошо себеп демекчи, борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна же сиз айткандай ошо экстремисттердин катарына кошулуусуна кандай себептер алып келүүдө? Ар бир өлкөдө анын табияты бирдейби?
Негизги себеп ошол идеологиянын, экстремисттик идеологиянын регионго кеңири жайылышынын себеби. Анткени бизде атеизмдин заманында исламдын ал акыбалы начарлап калгандыгына байланыштуу силердин окумуштарыңыз туура эмес, мына бул ислам деген мынаундай болот деп экстремисттик көз караштарды жайылткан. Ошон үчүн билесиздер, Өзбекстанда Ислам Өзбекстан кыймылынын зачаткалары пайда болгон, андан кийин алар ошо террористтик уюмга айланган Афганистандын территориясында болуп, бул эми баягы кыскача айтканда. Андан кийин Хизбут-Тахрирдин идеологиясы жайылып, бул мындай экстремисттик жол менен эмес, идеология менен келебиз деген. Мына ошол карасаңыздар, азыр Сирияга кеткендердин көпчүлүгү, мына Кыргызстандан 500-тен 800ге чейинки адамдар айтылып жүрөт. Ошолордун көпчүлүгү Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Булардын өзүнүн экстремисттик көз караштары болгон, алар идеологиясы буга даяр болгон терроризмге өткөнгө. Ошон үчүн бул эми себептери ал жанагы жакырчылыктан деле эмес, жумушсуздуктан деле эмес, албетте алар бир сопутствующий факторлор. Анан экинчи маселе, эмне үчүн эмигранттардын арасынан көп кетип атат деген маселе бар. Алар өзү менен өзү жүрүшөт, эн аталарынын тууган урук, башкалардын көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн алар менен иш жүргүзүү жеңил. Адилеттүүлүктү орнотуш үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Өз колубуз менен бул адилетсиз бийликтерди жеңмейинче калыбына келтире албайбыз. Биз халифат үчүн күрөшүшүбүз керек деген идеологияга сонун пошо болуп берет да бул.
Деги эле радикалдашуу деген көрүнүш регион үчүн жаңыл, анткени ушундай таасир калат да, баягы ислам мамлекети экстремисттик уюмга байланыштуу эле айтыла баштагандай.
Бул ислам мамлекетине бүткүл дүйнөлүк массалык мамлекет каражаттары көңүл бургандыгы үчүн эле бул жаңы пайда боло алган көрүнүш катары көрүнүп атат да. Бизде бул радикалдык көз караштар, экстремисттик көз караштар биздин регионго 1919-жылы Шами Дамулла деген вахабит алып келген көз караш болгон. Ошолордун окуучуларынын баардыгын биз карап жүрүп отурганда Жуман Аманганиге, Тахир Юлдашка чейин жеткенбиз. Генеалогиясын карап отуруп, ушул бир эле адам ушунчалык бүлүк салып таштаган. Анткени бунун айткан идеологиясына каршы жакшы тоскоол кыла турган аалымдар жок болуп калган. Советтер бийлиги андан мурун падышалык убагында сүргүнгө айдалып исламдын окумуштуларынын тилекке каршы сонун мектеби жоюлуп кеткен да. Эми мына элестетип көрсөңүздөр, бүт Советтер Союзунда жалгыз Бухара медресеси болгон. Анан каяктагы аалымдар даярдалат.
Орозбек мырза, Европанын бир катар өлкөлөрү, мисалы үчүн Франция терактардан жабыркаган, ошол эле Швеция экстремисттердин катарында согушуп кайтып келгендердин реабилитациясы үстүнөн иштеп келишет да, мындайча айтканда дерадикалдаштырууга аракеттенишет. Бизде ошондой программалар барбы жана жок болсо керекпи?
Бизге мындай программа сөзсүз керек. Реабилитациялык борборлор менен кылмыш жаза аткаруу башкармалары иштеп бул ошолор аракеттениш керек. Бирок буга каражат керек. Бул программалар деле бар. Биз бул боюнча аракеттерди баштап ушундай борборду түзгөнгө биринчи кадам катары түз байланыш борборун ачканбыз. Эми бул андан аркы бул ишти улантышыбыз керек. Бул эң маанилүү маселе ушул. Алар отурушат, чыгышат, чыккандан кийин ишке деле алынбайт, башка жака да барбайт, анан кайта эле баягы жолго кетип калышы мүмкүн. Экинчиден ал башкалары да азгырышы мүмкүн. Бул эң орчундуу маселе, мунун үстүнөн иштеш керек.
Рахмат анда сизге. Биз менен Бишкектен түз байланышта дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Биз болсо берүүбүздү улантып эми студиябыздын коногубузга Алишер Сыдыковго суроону узатсак, Алишер, большой
Швециядагы өзбек диаспорасы чоңбу, аларга кандай таасир этүүдө бул кол салууга байланышкан жагдайлар?
Естественно, этот случай не мог никаким образом позитивно отразиться, да, очень.
Албетте, бул окуя эч кандай оң таасирин тийгизген жок. Мисалы, Швециядагы досторум, өзбектер да эмес, шведтер өздөрү мунун арты өзбектер үчүн анча жакшы болбошу мүмкүн деген тарзде айтып жатышат. Жалпысынан өзбек жараны аралашкан бул кайгылуу окуянын Швецияда болушу чоң адилетсиздик. 2005-жылкы Анжиан кыргынынан кийин жүздөгөн адам Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгондо Швеция бир ууч эле өлкөнүн катарында ондогон качкындарды кабыл алган болчу. Диний себептерден улам Өзбекстандан кетүүгө мажбур болгон анжиандыктарга биринчилерден болуп Швеция кол сунган. Биринчи болуп аларды коргоо чараларын көргөн. Эң белгилүү иман Обидхан кары Назаровду канатына калкалаган. Ага Швецияда кол салынганда жакшылап кам көрүп даарылашкан. Кылмышка күнөөлүү адамдарды табышты, өзүн тигучак менен алып кетип жардам көргөзүп бутуна тургузушту. Диний качкындардан тышкары Швеция көптөгөн оппозициялык лидерлерге башпайнек берген. Атай турган болсок, журналисттер, оппозиция мүчөлөрү да бар. Албетте, кайсы өлкөн албайлы мындай теракты актоого болбойт, бирок Швецияда болуп жатышы эки эсе өкүнүчтүү. Биз алдыдагы баянда өзбекстандыктардын терроризмге каршы Швециядагы чакан акциясын көрбөдүкпү? Көп болсо 10 чакты адам эле чогулуптур. Менимче бул Швециядагы өзбек диаспорасынын аң сезимине эмне болгону жакшылап жеткен жок дегендин белгиси. Өзбекстандын өзүндө да нааразычылык анча байкалбайт. Жана маалымат каражаттарында кандай чагылдырылууда деп сурабадыңызбы? Жалпы эл жок, мындайга жол жок, дүйнөлүк сахнада ушундай терс ойлорго кабылыгыбыз келбейт деген сөздөр бир да айтылбады.
Просто надежда, это какие-то действия.
Спасибо, Алишер. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагада студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын бул чыгарылышы 14 апрелде эфирге чыккан болчу. Айнура Жекше кызы алып барды. Ушул көрсөтүү азыр биздин сайтыбызда дагы турат.